Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa ove srijede 28. septembra. Sa vama su Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović privremeno suspendovan zbog sumnji za ometanje istraga i druge propuste.
Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika.
Različite izjave državnog vrha Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj. Poslednju predsjednika Nikolića opozicionar Nenad Čanak ovako komentariše.
I da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao od kad je izabran za predsjednika Srbije.
Sirijski novinari u posjeti Mostaru, Silvan Hadž Husein.
We Syrians, we never wanted to have war.
Mi Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju.
U Novom Sadu je predstavljena knjiga Kultura nacije između krvi i tla, Aleksandre Đurić-Bosnić.
Ukoliko se dešavaju revizije najfantazmagoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauke i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje istog.
Istoričar Milivoj Bešlin.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao.
Još analiziramo i nagledanje lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini u nedjelju, a sa porastom ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj ruskih obrazovnih institucija, evo šta kažu đaci.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da učim, volila bi da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Hrvatska odgovorila Europskoj komisiji na upozorenja Zagrebu da nisu dobra rješenja za problem sa kreditima u takozvanim švajcarcima, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će tražiti objašnjenje od OEBS-a zbog izjave višeg savjetnika te organizacije Mauricija Salustra o događajima u Savamali, a koju je ocenio kao brutalno i grubo mešanje unutrašnje stvari Srbije. Salustra je jučer rekao da se iz izveštaja zaštitnika građana Srbije može zaključiti da je rušenje u beogradskoj Savamali bilo planirano na visokom nivou. Advokat Nebojša Vlajić izjavio danas da očekuje da će zahtjev pravnog tima Olivera Ivanovića za izuzećem albanskog sudije Dritona Muharemija biti uvažen i da će sudsko veće biti sastavljeno od troje međunarodnih sudija. Ivanović je osuđen u prvostepenom postupku na 9 godina zatvora za ratne zločine. U pritvoru je više od 2,5 godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Malezijski avion MH17 oboren je na području Ukrajine pod kontrolom proruskih snaga raketom dopremljenom iz Rusije, saopštili su međunarodni istražitelji. S druge strane, Kreml je saopštio da radarski podaci pokazuju da avion definitivno nije oboren raketom sa područja Ukrajine pod kontrolom proruskih snaga. U padu aviona 17. jula 2014. poginulo je 298 putnika i članova posade. Američki državni sekretar John Kerry zapretio je danas da će prekinuti sve kontakte sa Rusijom ako se ne obustavi rusko i sirijsko bombardovanje grada Alepa. Kerry izneo ultimatum u telefonskom razgovoru sa svojim ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, objavio je State Department. Kerryjev portparol John Kirby je rekao da je državni sekretar izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog napada ruskih i sirijskih snaga na bolnice, vodovode i druge civilne infrastrukturne objekte u Alepu. Prema njegovim rečima, američki državni sekretar je rekao Lavrovu da SAD smatraju Rusiju odgovornom za korišćenje zapaljivih i bombi za razbijanje bunkera u naseljenim područjima. Kerry je također kazao ruskom šefu diplomatije da su SAD spremne da suspenduju sva američko-ruska bilateralna angažovanja, uključujući i predloženo partnerstvo u borbi protiv terorizma, ako Rusija odmah ne preduzme korake za obustavljanje napada na Alepo i ne uspostavi primirje. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da oni koji koriste još moćnije oružje u Siriji čine ratni zločin i ocenio da je situacija u sirijskom gradu Alepo gora nego u Klanici. Glavna bolnica u ovom gradu ne radi zbog vazdušnih napada ruske ili sirijske avijacije, izjavili su radnici bolnice. Na terenu su pojačani napadi na pobunjenički deo grada u bici koja može biti prekretnica građanskog rata u Siriji. Izraelski svjetski lideri izrazili su žaljenje zbog smrti bivšeg predsjednika Izraela Šimona Peresa dvije nedjelje nakon što je pretrpeo jak moždani udar. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu:
kao čovjek sa vizijom, njegov je pogled uvijek bio usmjeren budućnosti. Kao čovjek koji je vodio računa o bezbjednosti, jačao je snagu Izraela na mnogo načina. Kao čovjek mira, radio je do posljednjeg dana na pomirenju sa našim susjedima za bolju budućnost naše djece.
Peres je preminuo u 93. godini, bio je jedan od arhitekata modernog Izraela i ključnih političara u zemlji u posljednjih 50 godina, dobitnik je Nobelove nagrade za mir. Izbjeglička kriza u Europi nije prevaziđena, ali Evropska unija je mnogo bolje spremna za mogući novi migrantski talas, posebno ka Italiji, izjavio je evropski komesar nadležan za politiku i migracije Dimitros Avramopoulos. Evropska komisija danas odobrila još 600 miliona evra za zbrinjavanje sirijskih izbjeglica u Turskoj. Koordinator Evropske unije za borbu protiv terorizma Gilles de Kerchove izjavio je da strahuje da bi strani borci mogli da izvrše napade u Europi koristeći hemijsko oružje i tehnike iz Sirije i Iraka.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Saliković privremeno udaljava od obavljanja dužnosti glavnog tužioca. Mirna Sadiković podsjeća šta je dovelo do njegove smjene.
Ured disciplinskog tužioca utvrdio je da postoji dovoljno dokaza da je glavni tužilac Bosne i Hercegovine izvršio niz disciplinskih prekršaja. Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa, upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Negirao je i da je kao glavni tužilac kočio pojedine istrage protiv visokih zvaničnika, posebno onih iz Republike Srpske.
Nikad nisam ništa kočio. U slučaju Bobar banke čekali smo određene podatke iz Hrvatske putem Instituta međunarodne pravne pomoći. Što se tiče Pavlović banke, i tu čekamo jer imamo 5 međunarodnih pomoći, od Sjedinjenih Država do Srbije.
Naveo je u saopštenju Salihović. Slučaj Salihović i ranije je bio česta tema medija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u nekoliko navrata javno je pozivao Salihovića da otvori istrage o korupcijskim aferama u kojima se spominje i Dodikovo ime, poput propasti dvije banke u Republici Srpskoj, Pavlovićeve i Bobar banke, kao i Zvorničke Glinice. Salihović je gostujući u nekoliko emisija rekao da se radi na tim predmetima, te da se i Dodik dovodi u vezu sa ovim slučajevima.
Poseban predmet Milorada Dodika ne postoje, ali istraga slučaja, recimo Pavlovića banke, imamo neku konekciju s njim. Moramo malo i taktizirati, prikupljamo određene stvari da bi dobili možda još neke druge stvari.
Priča oko mogućeg disciplinskog postupka protiv Salihovića počela je još kada je jedan portal objavio transkript razgovora između novinara Mateje Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nakon što je Salihović bio gost u njegovoj emisiji. U transkriptu je navedeno kako je Đaković Dodiku saopštio da nema potrebe za brigu jer je dobio obećanje da neće biti krivično gonjen ni u slučaju Bobar ni Pavlović banke. Đaković je nakon toga priznao da je transkript razgovora djelimično tačan.
Ja to jesam prenio Dodiku svoje mišljenje na osnovu onog što je glavni tužitelj rekao u emisiji. Ne vjerujem da sam toliko moćan da ja mogu zaustaviti bilo kakvu istragu. Biću prijatelj sa Goranom Salihovićem i kad ne bude radio taj posao koji radi.
Salihović nakon smjene ne odgovara na pozive medija, a Visokosudsko i tužilačko vijeće je u saopštenju napomenulo da je predviđen i žalbeni postupak. U međuvremenu na dužnost glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je Gordana Tadić, koja je u protekle dvije godine obavljala funkciju zamjenice glavnog tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Koliko je jasan stav Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj? Nasuprot zvaničnoj politici vlade da Beograd ne podržava referendum, predsjednik države Tomislav Nikolić iznio je ocjenu da referendum ne bi trebao da ostane mrtvo slovo na papiru. Ako je odluke najviših pravosudnih institucija moguće rušiti na referendumima, Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji. Ljudmila Cvetković.
Beogradu se danima zamera da se nije dovoljno jasno odredio prema referendumu u Republici Srpskoj, a pojedini opozicioni lideri pozivaju premijera i predsjednika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića da odu korak dalje i obrazlože zašto nisu podržali referendum u bosansko-hercegovačkom entitetu o danu Republike Srpske. Usred toga oglasio se Nikolić unoseći dodatnu konfuziju. Naime, dok je premijer Aleksandar Vučić više puta ponovio da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je poruku da je referendum pokazao volju građana Republike Srpske i da
ne bi smeo da doživi sudbinu nekoliko referenduma održanih u različitim srpskim zemljama u različitim istorijskim okolnostima, da bude održan i ostane mrtvo slovo na papiru.
Na ovakav stav reagovala je Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je poručio Nikoliću da ako je legalne odluke najviših pravosudnih institucija jedne suverene države moguće rušiti na referendumima organizovanim na delu državne teritorije, onda Liga predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji, pa da se u Vojvodini raspiše referendum o tome da li građani prihvataju sramotnost odluku Ustavnog suda Srbije od pre dve godine o ukidanju statuta Vojvodine i o tome da Novi Sad ne može da bude naš glavni grad. Nikolićevu izjavu da referendum ne može ostati mrtvo slovo na papiru, Čanak za naš radio ovako komentariše.
Jednostavno to služi tome da bi se podišlo najnižim strastima neiživljenih pljačkaša i Vuci Batina koji su bili jedini pobednici u proteklim ratovima. I da se ponovo zveckanjem oružja odvrati pažnja od gorućih životnih problema. To je suština priče i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao otkad je izabran za predsjednika Srbije.
Vučić je ponavljajući da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, rekao i da je to jasan stav srpske vlade sa kojim se saglasio i predsjednik Republike. Predsjednik Srbije sada međutim izlazi sa stavom da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Upitan kako gleda na ove poruke Beograda, Čana kaže da u Beogradu osim Vučića i Nikolića postoji i opozicija, koja se najoštrije suprotstavljala svemu tome.
Jasno je da Vučić traži podršku širom sveta za svoju, pre svega, ekonomsku politiku, a o ovakvim pitanjima jednostavno neće da se izjašnjava. I zato on to prepušta da li Vulinu, da li Dačiću, da li nekom takvom da iznosi ono što bi možda neki deo populacije hteo da čuje, koji ne razume prozapadnu aktualnu politiku Aleksandra Vučića, a s druge strane Tomislav Nikolić, kažem, mora nešto da uradi da bi se preporučio za kandidata za predsjednika Republike Srbije.
Ako i do sada bilo poziva Beogradu da se jasnije odredi prema referendumu u Republici Srpskoj, koliko stvari postaju komplikovanije nakon Nikolićeve izjave. Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Nikolićevu poruku ne bi trebalo tumačiti kao novu poziciju Srbije.
Ništa nije promenjeno. Srbija nije htela da bude glavni učesnik u toj cijeloj igri i pokušala je koliko god je mogla da se drži po strane. Sad kad se završilo kao što se završilo, ne možete da kažete ništa se nije dogodilo. Druga je stvar, da li je referendum trebalo uopšte održati. Istina da su svi akteri u toj, sad zovimo je uslovno, drami, pokušali da iskoriste koliko mogu da iskoriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Novosadskoj publici predstavljena je knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić, koja govori o kulturnoj sceni Srbije krajem 80. i 90. godina. Kako javlja Norbert Šinković, knjiga govori o procesu izgradnje zatvorenog društva i nacionalističkih kulturnih obrazaca.
Knjiga Kultura nacije između krvi i tla analizira kulturni obrazac srpskog društva kroz 30 godina od pojavljivanja čuvenog memoranduma Srpska akademija nauka i umetnosti 1986. godine do pada režima Slobodana Miloševića. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ova knjiga brana od zaborava i ukazuje na to da se u zajednici na kritičku svest gleda kao na izdaju.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao. Tako se kultura pretvorila u svoj kontrast i poslužila negiranju humanizma i satiranju čovečnosti.
Filozof Zlatko Jelisavac dodaje da bez određenih kulturnih obrazaca nema izgradnje nacionalizma. Zato je bitno videti koje su te matrice prisutne u našim zajednicama.
Kultura u ovim temama nacionalnog identiteta, nažalost, ima veliku ulogu. I to nije slučaj samo u našoj zemlji, našoj istoriji, već je to malo to ne unutar kulture i ima. Kultura bitno se veže uz neki identitet, a osobito dolazi do izražaja kada se veže uz identitet nacije.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović na predstavljanju knjige je naglasio da ideologija zatvorenih zajednica koja je opisana u knjizi zapravo ne podnosi alternativu i upravo je to ono što se sada u Srbiji dešava.
Plašim se da mi danas živimo upravo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, bilo kakve alternative.
Kulturološkinja i autorka knjige Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da izgradnja zatvorenog društva i zatvorene kulture koja je bila dominantna 90-ih u Srbiji danas se ponavlja.
Većina građana zbunjena jer oni ne znaju ako im neko nudi koncept da zapravo želi da ide u Evropu i da želi da pristaje na evropske integracije, a mi znamo da su to ličnosti, ljudi i političari kojima je jednostavno to strano u onoj meri u kojoj bi nama bio stran neki drugi izbor. Ukoliko se dešava revizije najfantazmogoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje istog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Predstavnici medija sa te teritorija pod kontrolom opozicije u Siriji kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji se dovoljno razvili kako bi se mogli ravnopravno nositi sa medijima režima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, te da su odigrali značajnu ulogu u informisanju svjetske javnosti o tome šta se zaista događa u toj bliskoistočnoj državi. Rečeno je to na susretu grupe novinara nekoliko nezavisnih medija iz Sirije sa kolegama iz kluba novinara Mos star udruženja BH Novinari. Tamo je bio i naš Mirsad Behram.
Grupa novinara Kurda i Arapa iz Sirije, predstavnika medijske grupacije te zemlje koju su sami osnovali, ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini na treningu u novinarstvu, odgovornom izvještavanju i radu u medijima u ratnim i posljeratnim okolnostima. U Mostaru su sa kolegama iz Mostarskog kluba novinara udruženja udruge BH Novinari razgovarali o sličnostima i razlikama u izvještavanju medija u ratu i miru, s obzirom na činjenicu da je BH prošla kroz sličan proces poput onog što se dešava u Siriji. Novinar Sirwan Hadžhos Sejnsa Arta FM radija sa sjeveroistoka Sirije smatra kako je posjeta Bosni i Hercegovini veoma važno iskustvo jer je situacija u BiH slična stanju u Siriji. Jer ono što vi imate danas kao iskustvo mi ćemo imati sutra u Siriji. Zato je veoma važno da naučimo iz vašeg iskustva, iz vaše situacije. Za nas je ovdje jasno da je prije 20 godina rat stao, ali ipak nemate mir kakvog želite imati. Hosein ističe kako će i u Siriji rat stati jednog dana, te će se ta zemlja suočiti sa mnogo problema. Kaže da je narod u Siriji umoran od rata koji oduzima mnogo energije, ali očito i mir zahtjeva još više energije, ali mir nema alternativu. Mi, Sirijci, mi nikada nismo željeli rat. Rat je uvezen izvana u Siriju. Radikalizam je uvezen izvana u Siriju. Sve što danas vidite u Siriji nije sirijski proizvod, nego dolazi izvana. Iz Evrope, Amerike, Rusije, arapskog svijeta. Sirijski novinari kažu da su nezavisni mediji u toj zemlji uspostavljeni 2011. godine na početku revolucije na, kako kažu, oslobođenim područjima zemlje, te da su ti mediji odigrali važnu ulogu u informiranju svjetske javnosti o onome šta se dešava u toj državi. Inače, predstavnici nezavisnih medija iz Sirije raspolažu informacijom da je u dosadašnjem toku krvavog sukoba u toj zemlji ubijeno čak 380 novinara. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini Centralna izborna komisija akreditovala je više od 6700 izbornih posmatrača. Kako bi pratili regularnost izbora, građani su se kroz udruženja prijavili za posmatranje izbornog procesa. Svoje posmatrače imaće i političke stranke te međunarodne organizacije. Glavna uloga posmatrača na ovim izborima trebala bi biti neutralisanje takozvanih fantomskih glasača, kaže Aida Đugum.
Kao posmatrači u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti udruženja građana, međunarodne organizacije te politički subjekti. Do sada je akreditovano više od 6700 posmatrača, s tim da se međunarodni posmatrači mogu akreditovati do samog dana izbora, kaže Maksida Bajramović iz Centralne izborne komisije.
Dok ostali posmatrača političkih subjekata koji posmatraju rade na biračkim mjestima i općinskih izbornih komisija akredituju općinske, odnosno gradske izborne komisije. Informaciju očekujemo sa terena koliko su do sada općinske izborne komisije akreditirale, ali na osnovu ranijih izbora očekujemo da bi to moglo biti do 50.000.
Gotovo 300 međunarodnih posmatrača bit će na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. No, iako je OSCE imao glavnu ulogu po pitanju izbora u Bosni i Hercegovini u periodu od 1996. do 2000. godine, posmatrači iz posebnog odjela ove međunarodne organizacije neće biti tu 2. oktobra. O čemu je riječ, objašnjava Ahmed Rifatbegović, politički savjetnik šefa misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
OSCE misija u Bosni i Hercegovini neće provoditi aktivnosti vezane za posmatranje lokalnog izbora 2016. godine, ali će naše osoblje biti prisutno, dakle, na terenu na dan izbora sa primarnim ciljem da steknemo uvid u izborni proces i sigurnosnu situaciju koja je vezana za sami izborni proces. Inače, misija OSCE u Bosni i Hercegovini ne provodi, dakle, posmatračke misije na izborima u Bosni i Hercegovini. To je zadatak naših kolega iz ODIR-a, dakle, dijela naše organizacije koji je lociran u Varšavi. Generalno, praksa ODIR-a je da provodi posmatranje i općih izbora, ali ne provodi posmatranje lokalnih izbora.
Na lokalnim izborima oko 3000 građana bit će posmatrači koalicije 6 nevladinih organizacija pod lupom. Jovana Kljajić, portparol ove koalicije, kaže da je vladalo veliko interesovanje građana za proces posmatranja izbora.
Posljednjih 8 godina praksa je pokazala da je najveći procenat posmatrača pripada političkim strankama, koje osim posmatranja izbora imaju pravo da biraju i opštinski izbor komisije. Ovakva praksa i komplikovanost političkog i administrativnog sistema ostavlja dosta prostora za izbornu manipulaciju.
Međutim, politički analitičar Srđan Vukadinović upozorava.
Često puta se dogodi da posmatrači imaju neke primjedbe koje nisu ni suštinske i koje su više forma i koje su čisto primjedbe radi primjedbi. To nije dobro za izborni proces, da pokušaju da što manje neutrališu taj broj tih fantomskih glasača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa povećanjem broja ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj obrazovnih institucija. Prva ruska škola u Budvi omogućava svojim polaznicima učenje na maternjem jeziku i dobijanje državne ruske diplome. Istovremeno se radi i na integrisanju ruske zajednice u život grada. Evo što je Jasna Vukićević zabilježila tokom jednog školskog dana provedenog sa njenim profesorima i učenicima.
Rusi su tokom posljednje decenije među najbrojnijim inostranim kupcima nekretnina i vlasnicima inostranih firmi u Crnoj Gori. Dio njih tu se i nastanio. Samo u Budvi ima oko 150 djece osnovnoškolskog uzrasta iz Rusije, a skoro trećina pohađa i prvu rusku školu na primorju. Center of Continued Education radi po ruskom državnom programu za osnovce i srednjoškolce, a njegovi diplome omogućavaju nastavak školovanja u Rusiji ili drugdje u inostranstvu, direktorica Nadežda Lapteva.
Sad ima puno interesovanje od roditelja, oni bi htjeli da oni idu negdje u inostranstvo, naravno da produže to obrazovanje.
Iako se predavanja održavaju na ruskom, polaznici škole uče i crnogorski jezik. Evgenija Lukjanova ipak želi da studira negdje u inostranstvu.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da, ne znam, da prošetam, da pođem na more, da se sunčam ili tako nešto, a da učim, volila bi da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Među 12 profesora ruske škole je i Irina Razorenova. Došla je prvi put u Crnu Goru kao turistkinja prije 2 godine i odmah je znala da je to njeno mjesto pod suncem.
This is a friendly environment.
Okruženi ste prijateljskom atmosferom i sa toliko mnogo mogućnosti, zbog čega možete da toliko toga date svojim studentima. A to je za mene od suštinske važnosti u profesionalnom smislu, zbog čega možete da uživate u poslu i životu.
Enjoy life.
Osim ljudi, još je jedan razlog Irinine opčinjenosti Crnom Gorom. Ona dolazi iz Sibira.
We have really harsh winters, like...
Tamo imamo zaista oštre zime, čak do 45 stepeni ispod nule, dok se ljeti temperatura penje do plus 45 Celzijusa.
Above zero.
Druženje i zajedničke akcije sa budvanskim školama govore o dobroj integrisanosti ruske škole u život grada. Nadežda Lapteva kaže da su te veze čvršće sa lokalnom nego ruskom zajednicom.
To što ja mogu da kažem lično o sebi, ja ne znam kako istorije imaju drugi, ali imam više podršku od lokalnih organizacija nego od nekih ruskih organizacija. Izvinite, ali to je istina.
Ono što je problem većine Rusa koji su odlučili da Crna Gora bude njihov novi dom je regulisanje statusa stranca. Trenutno privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori ima oko 3000 Rusa, a samo od oktobra bez vize mogu boraviti najviše 90 dana.
Problem je što ti, na primjer, živiš, uložiš i snagu i pare i tako dalje, a, na primjer, ne možeš da dobiješ nikakvi stalni boravak, nešto tako, da. U suštini ja razumijem što Crna Gora to je još mlada država, ali to je takva sitnica. Najvažnije je što ti imaš sigurnost, što tvoja djeca živi tu zdrava i sve dobro, zato što ljudi otvoreni i to je najvažnije. I kad ti kalkuliše što je bolje, tvoj stalni boravak, ne znam, ili to što djeca je tako zadovoljna i ti imaš zdrav život, naravno zdrav život je bolje.
Meni se čini da ste vi zaljubljeni u Crnu Goru.
Da, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je odgovorila na kritike Europske komisije u vezi rješenja koje vlada donijela za problem sa kreditima koje su građani podizali u švajcarskim francima. Banke su se žalile Europskoj komisiji i najavile pojedinačne tužbe, a Europska komisija je potom pisala Hrvatskoj. Enis Zebić.
Zakoni kojima je vlada prošle jeseni oslobodila dužničkog ropstva 60.000 korisnika kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima, pretvoriši te kredite u kredite s klauzulom u eurima, krše slobodu kretanja kapitala i slobodu nastana, ustvrdila je početkom ljeta Europska komisija. Vlada je danas odgovorila da je postupila u skladu sa načelima Europske unije, pojasnio je tehnički ministar financija Zdravko Marić.
Te dvije slobode je moguće dijelom i ograničavati nacionalnim zakonodavstvom ako su te mjere u skladu sa temeljnim načelima funkcioniranja Europske unije, to su načelo proporcionalnosti i načelo pravne sigurnosti.
8 komercijalnih banaka u stranom vlasništvu koje su davale kredite u francima najavile su tužbe i žalile se Europskoj komisiji na postupanje hrvatske vlade. Najviše ih boli što je gotovo kompletan trošak konverzije prebačen na banke. Ako komisija ne bude zadovoljna odgovorima, tužiti će hrvatsku sudu, ali Marić vjeruje da je to moguće.
Smatramo da je moguće određeni dogovor, odnosno kroz određene razgovore, možda postići i obostrano zadovoljavajuće rješenje koje neće niti dovesti do međunarodnog sudskog epiloga.
Sadržaj pisma je na sjednici vlade usvojen jednoglasno, a otprije je poznato da se Most protivi bilo kakvom kompromisu sa bankama. Čelnik Mosta i potpredsjednik tehničke vlade Božo Petrov.
Za nas su interes građani Republike Hrvatske, te interese ćemo braniti. Imamo mi elemente kako se može zaštititi građane Republike Hrvatske u odnosu prema bankama. S druge strane, banke imaju svoje interese i mislim da ukoliko je svima do razvoja Republike Hrvatske, da do suđenja ne treba doći.
Da su moguća scenarija neka nagodba sa bankama, za što kritičari slijeva optužuju da bi bilo po volji HDZ-u ili oštro, uz podsjećanje da su banke u davanju kredita u švicarcima kršile propise. Goran Aleksić, koji kao predstavnik udruge Franak izabrani u Sabor, zagovara oštriju opciju.
Mi zagovaramo da se ni na koji način ne rade nikakvi novi ustupci bankama. Banke su dobile poreznu olakšicu od 20% na ukupni iznos troška konverzije. I to je zadnje što su dobile i više ništa ne smiju dobiti. Banke su u teškom prekršaju jer nisu u 100.000 kredita ugovorile parametre u promjenjivim kamatnim stopama. za što im prijeti kazna od 9 do 25 milijardi kuna. Dakle, netko koji u teškom, teškom prekršaju, ko bi trebao državi Hrvatskoj platiti iznose u milijardama kuna kazni, mora se pokriti ušima i šutjeti, a vlast im treba dati do znanja da moraju šutjeti, jer su jako dobro prošle. Tako bi prava vlast trebala reagirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Šatavljanina na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kakve su reakcije međunarodne zajednice na referendum u Republici Srpskoj?
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda upozorio je da je podrška Rusije referendumu u Republici Srpskoj opasan korak.
Tok radova na izgradnji mosta preko Drine kojim se želi spojiti dva grada i dvije države.
Ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je realno da rok za završetak radova cijelog projekta izgradnje mosta Ljubovija u Srbiji, Bratunac u Bosni i Hercegovini, bude septembar 2017.
Dodijeljene nagrade Srđan Aleksić za humanu misiju novinara, koji su pored ostalog istakli da nema dovoljno interesovanja za takve teme.
Najviše se otvaraju upravo tekstovi koji donose neke senzacionalne vijesti, a one su obično neprovjerene, one su obično van pameti, o nekim tamo ljudima i grupama koje bi u normalnom svijetu trebale biti na marginama.
Sve više inostranih učenika u školi u Budvi.
U dvije osnovne i jednoj ruskoj školi u Budvi. Ovu nastavnu godinu upisalo je preko 160 stranih učenika, uglavnom Rusa.
Međunarodna likovna kolonija u Livnu u zapadnoj Bosni i Hercegovini.
Ovo je jedinstvena prilika da se okupe majstori koji njeguju tradicijske zanate. I mene jako raduje što na ovoj koloniji sretnemo ljude koji gaje ljubav prema baštini.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Na početku emisije prenosimo neke reakcije iz međunarodne zajednice nakon što je održan referendum o 9. januaru kao danu entiteta Republika Srpska.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Dan Preda upozorio je da je podrška Rusije referendumu u Republici Srpskoj opasan korak. On je naveo da Moskva na taj način pokušava da uvuče BiH u svoj sukob sa Evropom. Rusija je jedina zemlja koja je otvoreno podržala Dodikov referendum i za nas u Evropskoj uniji to je zabrinjavajući znak da Rusija želi da proširi svoj sukob sa Evropom, kazao je Preda za sarajevski list Dnevni Avaz. Ocjenjujući podatak da je na referendumu u Republici Srpskoj 99,8% onih koji su glasali odgovorilo potvrdno na pitanje žele li da 9. januar i dalje bude obilježen kao dan tog entiteta, Preda je kazao da je to čisti populizam. Istakao je da sprovođenje neustavnog referenduma i zahtjev za odobravanje statusa kandidata za članstvo u Europsku uniju ne mogu ići zajedno, pa se nakon Dodikova postupka sada otvara niz novih pitanja o tome može li Bosna i Hercegovina napredovati na svom europskom putu. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark je izjavio kako sa organizovanjem referenduma poput onog 25. septembra pokazuje da je nekim političarima više stalo do manifestacija nego do članstva u Europskoj uniji. Wigemark je istakao da se ne može očekivati od Europske unije da odgovara na svaku provokaciju, a da odgovornost za očuvanje i poštovanje Dejtonskog sporazuma imaju prije svega Vijeće za sprovođenje mira u BiH i visoki predstavnik Valentin Incko. Evropska unija, kako istakao, spremna je da reaguje jedino u slučaju da se pojavi prijetnja stabilnosti i miru u Bosni i Hercegovini. Intervencija međunarodne zajednice ili PIK-a u ovom trenutku, smatra Wigemark, produbilo bi krizu u Bosni i Hercegovini. Cijeli referendum po njegovoj ocjeni bio je isključivo dio kampanje za opštinske izbore u Bosni i Hercegovini najavljene za 2. oktobar. Sada je, smatra švedski diplomata, potrebno smiriti strasti i posvetiti se bitnim pitanjima poput nezaposlenosti, obrazovanja, socijalnih problema i korupcije.
Eurozona.
Poslanik u Europskom parlamentu Jozo Radoš izrazio je zadovoljstvo prihvatanjem njegovog amandmana o uključenju Luke Rijeka u koridor Baltik-Jadran. Radoševa amandman uvršten je u tekst izvještaja o prometnoj infrastrukturi Srednje i Jugoistočne Europe, o kojem se raspravljalo i glasalo na Odboru za promet i turizam Europskog parlamenta.
Do sada je Luka Rijeka bila uključena samo u koridor mediteranski, tako da je bila nekonkurentna u odnosu na ostale luke. To je dakle odluka Odbora za transport, nadam se da će to biti rezolucija Europskog parlamenta, to naravno nije još konačni stav, to nije zakonodavni akt, ali je veliki korak prema tome da Luka Rijeka bude konkurentnija, da se iskoriste potencijali pruge Šapjane, Pivka, Rijeka i da se zapravo poboljša ukupna prometna infrastruktura toga prostora, dakle Srednje i Jugoistočne Europe.
Vijesti iz Europske unije.
Još uvijek nije počeo izvoz voća i povrća iz Bosne i Hercegovine u Rusiju nakon privremene zabrane početkom prošlog mjeseca, ali rješenje problema je blizu, kaže ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Iako smo mi sa ruskom stranom usaglasili praktično sve detalje, ruska strana u najkraćem traži da potpišemo protokol Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i Ruska federalna služba za veterinarstvo i fitosanitarnu zaštitu. Nacrt tog dokumenta, protokola je u ministarstvu, prihvatljiv je sa naše strane i mi vodimo sada aktivnosti da na prvoj sljedećoj sjednici Savjeta ministara i predsjedništva dobijemo saglasnost za ovaj dokument, no mi smo ruskoj strani zatražili da i prije potpisivanja protokola oni stave ovu zabranu van snage. Imamo dobre signale i razumijevanje za tako nešto, no sa sigurnošću ne možemo da potvrdimo da li će to učiniti ponedjeljak ili neki drugi dan.
Ovih dana intenzivirani su razgovori o toku radova na izgradnji mosta preko Drine, koji će povezati 2 mjesta u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Ministarka građevinarstva Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da je realno da rok za završetak radova cijelog projekta izgradnje mosta Ljubovija u Srbiji, Bratunac u Bosni i Hercegovini, bude septembar 2017. Nakon razgovora u Beogradu sa ministrom komunikacija i prometa u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Smirom Juskom, Mihajlovićeva je novinarima rekla da je bilo riječi o dinamičkom planu, da će sporazumi koji moraju biti potpisani između dvije države biti realizirani što prije, kako bi granični prijelaz bio završen naredne godine. Ona je rekla da je dogovoreno da se budno motri nad ovim projektom i dodala da se na tom mostu i projektu radi već 2 godine. Ministar komunikacija Ismir Jusko je rekao da će Bosna i Hercegovina učiniti sve kako ne bi bilo kašnjenja u rokovima, ne samo ovog projekta, nego i drugih koje Bosna i Hercegovina ima sa Srbijom. Jusko je kazao da je planirano 12 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju graničnih prijelaza. Projekat izgradnje mosta Ljubovija Bratunac obuhvata izgradnju mosta, pristupnih saobraćajnica i zajedničkog prelaza, a vrijednost je 13 miliona eura. Srbija gradi most i pristupnu saobraćajnicu u Ljuboviji, a Bosna i Hercegovina pristupnu saobraćajnicu i zajednički granični prelaz. Radovi na mostu, nazvanom Bratoljub, dugom 227 metara, počeli su 20. oktobra 2015. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je dodijeljena novinarska nagrada Srđan Aleksić. Riječ je o nagradi koju je ustanovilo nekoliko nevladinih organizacija u čast mladića iz Trebinja koji je 1993. ubijen jer je pokušao zaštititi sugrađanina bošnjačke nacionalnosti Alena Glavovića. Priznanje se dodjeljuje za profesionalno i kontinuirano izvještavanje o marginalizovanim i ranjivim grupama u BiH društvu te za razvoj društveno odgovornog novinarstva. Detalje prenosi Mirsad Behram.
Građani Bosne i Hercegovine su osiromašeni, obespravljeni i žive u agoniji, smatra Amra Kazić iz Ureda ombudsmena BiH u Mostaru. Kazić ističe kako se u BiH javnosti ne pridaje pažnja problemima takozvanog običnog čovjeka, te da u Bosni i Hercegovini nedostaje respekt prema pravim ljudskim kvalitetima.
Zato svi oni koji se bore cijelim svojim bićem za bržu normalizaciju stanja u našoj državi u pravilu budu usamljeni i izolirani, te umjesto satisfakcije dobiju sankciju.
Ipak takvih osoba ima i to su, vjeruju u nevladinom sektoru, rijetki među medijskim radnicima koji pišu o onima o kojima se u BH medijima uglavnom ne piše. Marginaliziranim grupama poput manjina, pripadnika LGBT populacije i slično. Neki od tih pojedinaca dobili su nagradu Srđan Aleksić upravo zbog izvještavanja o ranjivim grupama u BH društvu. Amra Kazić iz Ureda ombudsmena BiH u Mostaru kaže da su to novinari
koji su se posvetili rasvjetljavanju realnih egzistencijalnih problema malih ljudi u našoj državi, pripadnika raznih marginaliziranih ranjivih grupa građana, a koji se najčešće stavljaju pod tepih.
Direktorica USAID-ovog projekta Pro budućnost u okviru kojeg se dodjeljuje novinarska nagrada Srđan Aleksić, Majda Behrem Stojanov, podsjeća da su novinari bitan faktor u kreiranju javnog mnijenja i često u današnje vrijeme posežu za senzacionalnim vijestima koje nisu u skladu sa osnovnim principima i vrijednostima struke. Dodaje da projekat Pro budućnost zato posebnu pažnju posvećuje radu s medijima na njihovom senzibiliziranju ka temama koje se tiču prava najmarginaliziranijih grupa, prava manjina te povećanja nivoa povjerenja među građanima BiH.
U biti, novinarska nagrada Srđan Aleksić objedinjuje sve to i na neki način ona je nagrada za ono istinsko pravo novinarstvo, za borbu za ravnopravnije, pravednije i bolje bosansko-hercegovačko društvo.
Zato se nerijetko može čuti da su mediji u BiH samo slika stanja BiH društva. Dobitnica prve nagrade Srđan Aleksić za profesionalno izvještavanje, novinarka internet portala Al Jazeera Balkan Snježana Mulić-Softić, navodi primjer većine online medija koji su karakteristični po tome što se njihova čitanost mjeri po broju otvaranja tekstova.
Najviše se otvaraju upravo takvi tekstovi koji donose neke senzacionalne vijesti, a one su obično neprovjerene, one su obično van pameti o nekim tamo ljudima i grupama koje bi u normalnom svijetu trebale biti na marginama. I mislim da je ta trka za tim klikovima, za tim lajkovima, za tom takozvanom tobožnom čitanosti koja opet na kraju krajeva donosi novac zato što svi ovi koji se reklamiraju traže mediji jel koji je kao najbolje čitan, ima najveću čitanost, a ne koji je najkvalitetniji, koji ima najkvalitetnije tekstove, da je sve to uzrokovalo da se više žuri i žudi za takvim načinom pisanjem.
Nasuprot tome, Snježana Mulić-Softić kaže kako svojim pisanjem želi onima koji odlučuju ukazati na postojanje marginaliziranih grupa. Tako je, kaže, na nju veliki utisak ostavila priča o jednoj romskoj porodici iz sela kod Kaknja od 13 članova koji žive potpuno izolirano i isključeno iz društva.
Da ta djeca ne znaju da postoje države, ne znaju da postoji ostatak svijeta. Jedna od tih djevojčica koja ima 12-13 godina je čula od svog dajđe da postoji Hrvatska, ali ona baš i ne shvata šta je to Hrvatska.
Novinari, ističe Mulić-Softić, trebaju biti korektiv u društvu i trebali bi biti profesionalni, a ne senzacionalni. Međutim, dodaje, odgaja se generacija novih novinara koji misle da je novinarstvo napisati da je neka pjevačica uradila neki skandal.
Mislim da je prava uloga novinara ta da u društvu, pogotovo ovakvom kakvom mi živimo, ne samo u Bosni, nego i u čitavoj regiji, da oni ukazuju na devijaciju u društvu i da budu taj korektiv društva, jer nažalost mi živimo u takvim društvima gdje je strašna hegemonija etnonacionalnih grupa koje zapravo su toliko slijepe i uopće ne vide šta se dešava okolo.
Stoga dobitnica treće nagrade, novinarka televizije N1 Anđelka Marković, koja je priznanje dobila zbog priloga o djeci iz Jajca što su se suprotstavila etničkim podjelama u školama, naglašava.
Mislim da u medijima treba u budući da ima više priča koje promovišu suživot, jer je to jednostavno način da nam to postane normalna pojava u Bosni i Hercegovini, a ne vijest.
Druga nagrađena novinarka Vanja Stokić sa portala e-trafika.net iz Banja Luke, autorica serije video priloga o položaju LGBT populacije, dodaje.
Velika je čast dobiti bilo šta što nosi ime Srđana Aleksića, međutim ova nagrada je meni još značajnija jer sam ja sa svoj rad preusmjerila u izvještavanje o ljudskim pravima i marginalizovanim grupama, tako da mi je ovo dobar signal i posticaj za dalji rad.
Inače, novinarsku nagradu Srđan Aleksić ustanovili su 2010. godine nevladine organizacije Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija Cure iz Sarajeva i Udruženje mladih novinara Republike Srpske, a nagrada je 2013. godine postala dio mreže za izgradnju mira BiH.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog velikog priliva stanovništva, pa i onog sa stranim, mahom ruskim pasošima, nova osnovna škola izgrađena prije 4 godine u Budvi već je tjesna. Da raste broj stranaca koji žive u ovoj zemlji svjedoči i otvaranje inostranih škola, a neke od njih su šansa i za crnogorske učenike da se školuju po međunarodnim standardima, pripremila Jasna Vukićević.
U 2 osnovne i 1 ruskoj školi u Budvi ovu nastavnu godinu upisalo je preko 160 stranih učenika, uglavnom Rusa. To je oko 10% ukupnog broja školaraca. Samo u 2. osnovnoj školi ih je skoro 2 odjeljenja, preko 50. No to nije konačan broj jer će upis trajati i tokom školske godine, očekuje direktorica škole Zorica Stanković.
Ove godine imamo preko 36 učenika upisanih u prvi razred iz drugih zemalja svijeta. Najviše ih je Rusa i Ukrajinaca. Ali ovo je u prvi razred, a mi imamo još djece upisanih i u 6., 7., 8. i 9. razred iz drugih zemalja, najviše opet Rusa koji su se sad upisali. Znači evo i danas u toku dana imamo 2 novih upisanih učenika, tako da mi imamo još minimum 15 učenika koji su upisani u drugim razredima.
U osnovnoj školi Stjepan Mitrov Ljubiša sreli smo Ruse Ljudmilu i Olega Petrovne koje su došli da upišu svoje unuke.
Внук у нас здесь уже внучка учится, 5. класс идет.
Ovdje su kod nas unuka koja ide u 5. razred, a unuk se upisao u 1.
Но впервые пришел, вот, ну...
Ja sam prvi put u ovoj školi, ovdje je sve dobro, kao kući. Dobro je i lijepo toplo i to mi se najviše sviđa.
Sve tako očin po domašnjemu.
Sve veći broj đaka stranaca prednosti za stvaranje internacionalne sredine u kojoj se mladi uče multikulturalnosti i suživotu. No ubrzano povećanje broja školaraca nosi i problem. Veliki broj učenika ozbiljno ugrožava pedagoški standard o veličini školskih odjeljenja. Direktorica škole Zorica Stanković.
Zaista, mislim, mi smo primjer škole koja svakodnevno upisuje djecu. To koliko je dobro, to nama predstavlja problem zato što je škola koja nema više mogućnosti, odnosno učionica, i brojnost učenika u razredu je prevelika. Tako da mislim da je nastavnicima mnogo teže raditi sa 33 učenika i raditi sa 25. Ali nadamo se da ćemo uskoro možda razmišljati o nekoj izgradnji nove škole.
Zbog velikog broja doseljenih Rusa, Budva ima i prvu rusku školu na Primorju koja sprovodi program Moskovske državne škole od 1. do 11. razreda. Direktorica Nadežda Lapteva kaže da je ovu školsku godinu upisao rekordan broj polaznika.
Sad smo promijenili koncepciju za školu, da svaki posebni đak ima svoj posebni raspored koji uključuje državni program, i zbog toga sad mi imamo i više interesovanje iz Rusije i iz eks naših republika, znači iz Ukrajine, iz Belorusije, ali te kto priča ruski jezik.
No ruske škole nisu jedine strane obrazovne ustanove koje se otvaraju na Primorju. U Tivtu, na primjer, postoji jedina internatska škola u Crnoj Gori. a pohađaju je djeca od preškolskog do srednjoškolskog uzrasta. Nastava se odvija na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku. Oko 100 polaznika dolazi iz 17 država, ali je Rusa najviše, skoro polovina. No, zanimljivo je da ovu prestižnu školu pohađaju i djeca iz Crne Gore. Zorica Đurović iz Knightsbridge Schools Internationals.
Program po kom škola radi je najprestižniji u svijetu, prvenstveno zbog pristupa rada sa djecom koja uče kroz istraživanje. Nakon završene srednje škole po International Baccalaureate programu, djeci su otvorena mnoga vrata te mogu aplicirati za bilo koji fakultet na svijetu, a u većini fakulteta čak i preskočiti prvu godinu studija. Te smatram da je to vrlo značajno za i učenike iz Crne Gore, jer pojavom naše škole i njima se pruža mogućnost da po međunarodnim standardima završe školu i da mogu aplicirati na Harvard ukoliko žele.
Vjerovali ili ne, ali 21 godinu nakon što je zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, još uvijek ima porodica koje žive bez električne energije. Informiše Ivan Katavić.
Prema posljednjim podacima, čak 90 općina u Bosni i Hercegovini iskazalo je potrebu da se u nekim dijelovima tih lokalnih zajednica omogući elektrifikacija. Edin Ramić, ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine.
Ono što smo mi imali iskustvo i ranijih godina jeste da nekad elektrodistribucije sporo reagiraju. Dakle, prvo se tu čeka neki sporazum, pa se onda čeka da se uplate sredstva, pa da se stvore ti potrebni uslovi, tako da taj realizacija projekta zna trajati po nekoliko mjeseci i nadam se da ćemo evo sada riješiti te probleme.
Davor Čordaš, ministar za izbjegle i raseljene osobe Republike Srpske, ističe kako je u tom BH entitetu ovaj problem u velikoj mjeri riješen.
Mi smo imali jedno vrijeme problem recimo Kotor Varoši, ali je to u pitanju bio problem dalekovod. Znači nije bila problem niskonaponska mreža koju bi naša elektroprivreda uradila praktično odmah kad su kuće i orađene, ali je to bio oštećen dalekovod. I sad ne znam točno znaju ljudi iz elektroprivrede, to je već velika investicija i tu smo praktično imali problem. Mi nismo mogli reći tim ljudima vi se nemojte vraćati jer nemate dalekovoda. Ali znači da imamo neki sad da kažem izrasto općina gdje možemo reći da imamo problem da neko neće ili ne da, takvih nemamo.
Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Odlučili smo da mi akteri koji učestvujemo u procesu elektrifikacije potpišemo memorandum o razumijevanju i saradnji kojim ćemo prije svega skratiti ove administrativne procedure za najmanje 6 mjeseci koliko se čekala otprilike saglasnost i dogovori između nas oko samog procesa elektrifikacije.
Od 2008. godine u projekte elektrifikacije utrošeno je preko 15 milijuna konvertibilnih maraka, a struja je uvedena u 2000 stambenih objekata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Biloj kod Livna održana je 8. međunarodna ženska likovna kolonija. Najzanimljivije izjave učesnica prenosi Željka Mihaljević.
Kada su prije 8 godina združenim snagama krenuli u projekt organiziranja tada prve u Bosni i Hercegovini, a i sada jedine međunarodne ženske likovne kolonije tradicijskih umjetnosti, ni vlasnik privatne galerije Art Meet i ni udruga hrvatskih amaterskih kulturno-umjetničkih društava u Bosni i Hercegovini nisu slutili da će to postati tradicija i da će zahvaljujući tome, selo Bila kod Livna postati stjecište i sjedište kulture u likovnom izričaju. Pitali smo svojedobno Anku Rajić, predsjednicu udruge CIOF, sekcije u Bosni i Hercegovini, zašto baš ženska likovna kolonija.
Čini mi se kao da je bilo jučer kad sam s Mitom razgovarala o ideji da okupimo žene koje se kao roditeljice i odgojiteljice, ali i kao žene u balkanskom društvu teško dolaze do pozornosti publike, a inače se bave tradicijskim umjetnostima. Da ih malo ohrabrimo u prenošenju te tradicijske vještine na mlađe generacije i da napravimo jednu zbirku takvih umjetnosti u Bosni i Hercegovini.
Samouki umjetnik, kipar Branko Ivanković Mito tu je ideju svesrdno podržao. Unatoč manjem broju sponzora, kolonija traje već punih 8 godina. Što ga motivira?
Vjerujte mi da neka ljubav prema umjetnosti i radost, što ja cijenim sve umjetnike bez obzira na spol, ali eto, žena je privilegija i mogu vam reći zainteresiranost je velika. Pripremam izbor dijela koja su interesantna za predstavljanje međunarodno, 50-60 odabranih dijela koja se neće prodavati, koja će biti stalni fundus naše galerije ovdje u Biloj.
Sve kolonije su bile neka vrsta učilišta na otvorenom, a posjetitelji su vidjeli primjenu 12 različitih umjetničkih tehnika, među kojima horenzu, keramiku iz Rumunjske, kaligrafiju, ikonopis, slikanje slamom, rad na svili, a enkaustičarka iz Zenice pokazala je kako se slika glačalom i voskom. Brigita Krunić, predsjednica udruženja Paleta Čulhan iz Sarajeva.
Ovo je jedinstvena prilika da se okupe majstori koji njeguju tradicijske zanate. I mene jako raduje što na ovoj koloni sretnemo ljude koji gaje ljubav prema baštini, ljubav prema internom vokacijskom pozivu za umjetnost.
I ona i sve umjetnice bez razlike o domaćinu imaju samo riječi hvale. Karmela Bošnjak, umjetnica iz Širokog Brijega.
Tako nas je domaćin divno dočekao, da sam oduševljena sa tim. Otvorio je svoje srce. Ovaj ambijent je isto stvarno predivan. Mi ćemo sve dati od sebe i svoje srce kod domaćina, naslikati nešto i ostaviti za uspomenu.
A sve od sebe i to godinama daje i Mitina supruga Jakica.
I za njega sve morate uraditi, složiti, posložiti, dočekati, nasmijati se, iako vam je i prigoda i neprigoda. I svakome pokloniti pažnju svu 100%, jer sa svih strana dolaze umjetnice i da bi ostali 2-3 dana i trebate im dati smještaj i hranu i doček, i tako da dosta toga leži i na mojim plećima.
U nedostatku slobodnog vremena grafičarka, dizajnerica iz Gornjeg Vakufa, Uskoplja, Nataša Vukadin, ne odaziva se često likovnim kolonijama, međutim kod Mite je već treću godinu za redom.
Ovo je inače posebna kolonija, jedinstvena u BiH ženska kolonija, i zadovoljstvo raditi sa ostalim kolegicama i ženama, puno je atmosfera, puno je opuštenija nego inače, nema pritiska.
Kolonija je s programom suradnje udruga koje se bave amaterskom likovnošću već izišla iz regionalnih granica, te pokazala da Livno, uz nadaleko poznati livanjski sir i divlje konje, ima još jedan brend, slikarstvo.
Eurozona.
Poslanik u Europskom parlamentu iz Hrvatske Ivan Jakovčić je na plenarnoj sjednici govorio o kriminalu u sportu, osobito o namještanju rezultata. Naveo je niz konkretnih primjera takvog oblika kriminalnih radnji, te pozvao Europsku komisiju i zemlje članice na odlučnu i vjerodostojnu akciju na suzbijanju namještanja rezultata na sportskim borilištima. Jakovčić je pored ostalog izjavio da otkad je natjecanja, od tada je i namještanja rezultata.
Pogotovo je namještanje rezultata od kada se počelo sa klađenjem. Ali to smo počeli još u antičko doba. Dakle, namještanje rezultata postoji još od antičkih olimpijada. Od tada do danas čovječanstvo nije uspjelo riješiti taj problem. A kako ćemo ga riješiti danas, kada se vrti toliko novca u tom prljavom poslu, nisam siguran da ćemo to jednostavno riješiti. I možda će to potrajati još nekoliko stotina ili tisuća godina. Naime, danas je evidentno da imamo još uvijek prisutno niz skandala u sportovima koje svi volimo. Naravno da će svatko od nas spomenuti nogomet. Neću nikada zaboraviti jednu utakmicu koja je bila 1982. godine između tadašnje zapadne Njemačke i Austrije, kada su se namještanjem rezultata te dvije države, te dvije reprezentacije u stvari dogovorile da na taj način spriječe Alžir da bi išao dalje u svjetskom natjecanju. Navijač Njemačke je palio njemačku zastavu, Alžirci su bacali novac u teren i pokazivali što misle o takvom namještanju rezultata. Već je poznato na US Openu u tenisu ili na Australian Cupu. Poznati jedan dobar primjer. Primjer tenisača Novaka Đokovića, koji je, kada mu je ponuđen novac da namjesti jedan teniski rezultat, to prijavio poreznim organima, prijavio je policiji i pokazao da postoji i fair play u sportu. Da postoji oni koji ne žele po svaku cijenu novac i da nisu podmitljivi, i takvih na sreću u odnosu i na ove lopove s kojima se borimo ima isto tako jako puno. Međutim, nemojmo zaboraviti da je pitanje namještanja rezultata u raznim sportovima od vrha, kao što sam rekao, od reprezentacija, od Bundeslige, od premiershipa, od svih velikih liga, svjetskog nogometa, do onih najmanjih, do onih malih liga koje se igraju, da tako kažem, u pojedinim malim regijama unutar Europske unije ili u svijetu. Svugdje postoje namještanja rezultata. Imamo pred sobom jednu veliku neman koju neće biti lako obuzdati i uvjeren sam da naša poruka mladima i naša poruka navijačima mora biti ista. Želimo koliko je god moguće smanjiti to zlo, a naravno preduvjeti su za to angažman Europske komisije, angažman država članica, potpisivanje konvencije Vijeća Europe i vjerodostojnost u svemu tome.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.